27 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل زلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. سورة احقاف شروع شوا بدی کی دو قسم انسانان معاہدین اور منکرین اور دوار کا داعی دا انجام اور نتیجے بیان معاہدین ال بشارت منکرین ال تخویف اور بیا دلیل نقلی دا آدیان دا پار تخویف دنیاوی اور مسلط توحید باندھے جو گورا بود علیہ السلام قوم تو مسلط توحید بیان کرے وا وے نہ من رہنا قوم اللہ کا بات مسلدا و اللہ تعبد الا اللہ وے نہ من لا دا اللہ عذاب کرا رہے عذاب سنگو دا کے عذاب و کریم کی ہا عذاب نریم تو تم نے رکل شین بے امن رب بہا ہوا طوفان پہ رائے اور ہر شے دیے حالات کر پاس بہ لا اللہ مساجن ہوں سوا پاوکڑی کے دیوار کنڈرا تو نہ بل شے نری درے کی عدت وہ تو عید نرے من لے نسنگ اللہ کا بہ حالات لگ اور بے موجودوں کا خطاب کرو کتاب سدائی نزیات طاقتور نہیں ہے اڈیر تو رہو سردا و طاقت سرد اڈیر و انعامات و چی مکڑی ہوتے لازار نہ بچنشن دے انکار توحید دوجہ اسباب دا کوئی و فہم میں مرکڑی رائے نے انکار وانا اش دارن تاو سے سی ہے کتاب سے انکار کرے نو تاو سن حلاکوش اس ولقد اہلکنا ما حولکم من القرى داو مغا تفریح کی دنیاوی ہے دادیان نے علاوہ گیر چاہتیرا کلی عربو تا اوتان حجاز تا گیر چاہتیرا نیزی کلی دائی تاریخ ہو رہے حالات ہو رہے ایم دا اللہ توحید سار کرو تبا کری واللہ سمودیان قوم دلود علیہ السلام مدین والا وغیرہ دائی اگا حالاتو باندھ تفریح پر گئی دنیا رات آپ اور افر یقینا اہلکنا مونگ ہلاکڑی اہلکنا ہلاکڑی بھی ماحول کما چکیر چاپے رہی اس کا سنا میں نل خورا دکلونا گیر چاپے رکڑی اور کل والا میں ہلاکڑی بسر رکھنا آیات او قسم قسم بیان کڑی مونگا الایات دلائل قسم قسم دلائل ہوا تو بیان کڑی چلو منا بیان کرو وہ سرف نل آیا کے اور قسم قسم بیان کڑی منگا الآیات دلائل توحید الآیات دلائل توحید الآیات وازنا نصیحتنا بشارتنا توفیفات لعلہم دے رپارے جیون چیزی راواپس ریقل باطل و شرکنا خودوی دا اللہ آیات دارین عبرت وانش توحید و نمانا را واپس نشو دفل باطل و شرکنا نا لاغین تباکر فلو لانا سرهم اللذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آرہا دوست جواب دارش شبہی دے اور دعوت سورت جواب دا شبہی یول سمی سورت کی چکم آوا یول سم شبہا آخری دا دید آوا شدا من ورطا رورت رامدت شوائی نو پدے الفاظ کے خیر و برکت تے دا الفاظ برکتی اور دتی پلمن کے خیر رے اور دا اغوا کے وسم وئی مان نیولی لمن ستاروی لمن کی خیر دے او دا دی رامدت شویلو کی برکت تے دا الفاظ دا دا خیر او دا برکت تی نو دا دا شبه جواب اللہ پاک کی دے دے کی دے تیشتم آیات دیوئی لمن کی خیر دے دا الفاظ دا خیر او دا برکت دی منزکا و تاواز کو لویا و پخوانو نے عبرت والے پخوانو ہم دغا سے دنیز دیکت خدایان حاجت رواگان نیولی او دیوئی چی دی پا لمن کی خیر دے خوکل چی دا اللہ عذاب پر آگے او اختلو خدایانو حاجت رواگانو اچی دوی دا لمن دی تر آمدت شوی لواز کو لخیر نخالی ندی او دا برکتی دی لمن کی خیر دا خیر دے نو آغا دا آغا لمن خیر والا علیہ و خدایان انی دیکت والا حضرت روازان پکار را نلل دا آغا عذاب نے اخلاص نکڑل نو معلوم اداشوا چی نشی کولے نشی را مدد کے دے لمن کی خیر نشتا چی توتا چی غیوے غائبانا و آواز ورتکے فلولا نصرهم اللجان پس ول امداد نو کڑی آتا سانو اتخذو چی دنی اولیو من دون اللہ دا اللہ نا سیوا قربانا آلہا دا نزدیکت حاجت روازان دی دا نزدیکت حاجت روازان نیولیو چی پدی من اللہ تا نزدیکی گو او دا دی پلمن کی خیر و برکت تے اللہ وی دا سینی اولیو دا غی عقیدہ وا خوکل چی دا اللہ عذاب را گئے نو دا اللہ عذاب نا دا اخپل خدایانو حاجت روازانو خلاص نکرل قربانا آلہا دا نزدیکت حاجت روازان او خدایان دا سورت زمر کم تیر شیو دا مشرکین و حال دیم آیات ای بمبی والذین اتخذو من دونی اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا وی بے مونگ دی ترور سرامدت شنوائیو پدی خیال و عقیدہ چی دا خدایان دی دا آلہا دی خدایان دی دا خود دیر پارکو الا لیقربونا الاللہ زلفا مونگ اللہ تنیز دے کئی دی توائیو دی اللہ توائی نو دنیز دے کت حاجت رواغان دی مونگ اللہ تنیز دے کئی دی تا مونگ آوازو کو رو رچرا مدد شوائیو دا زمونگ دا اللہ تا دنیز دے کت ذریعہ وچلی دی دلتن پہ اللہ پاک رت کئی سورہ احقاب فلولا نصرهم اللذین اتخذو من دون اللہ او دی چی دا اللہ نسیوانی ولیو نو ولی ویسر امدادو نکر کم قربانن آلہا چینے ولیو دا پار دا نزدیکت دا حاجت روائے دا پار دا نزدیکت آلہا تن حاجت روائگان نیولیو قربانن دا پار دا نزدیکت آلہا تن حاجت روائگان چی دا مونگ اللہ تا نزدیکی یا قربانن آلہا دا نزدیکت حاجت روائگانی نیولیو نا آوی خو سیم دادم دی سرو نکڑیش سا حاجتی پورا نکڑ او عذاب نے بس نکڑل خلاص نکڑیش بل زلو بلکی روک شوان ہم ددوینا در تکلیف مصیبت پا وقت کے کلچ پی تکلیف مصیبت او عذاب رائے نو در تکلیف و مصیبت پا وقت کے بیا او اختل خدایان او حاجت روازان تی رکو دیو تا دیر چگی والے رو نرسیدل رامدت نشو دیو خوئے را رسی رامدت کی گی تکلیف مصیبت چی کل تکلیف رائے عذاب رائے نو اس پکار رانلل بلکی روک شو چه غیری ویالے رامدد نشو تکلیف مصیبتی تلیر نرے وزالکا افکو هم زالکا دا آلہنی ول دا نزدیکت حاجت روازان گنل وزالکا دا آلہنی ول افکو هم دا دی دروغ دی دی زنن دروغ جور کری دروغ جن دین وما کانو یفترون او قیسے کہانیانے کانو چودو یفترون زنن جورون کی دارن کسی میسی اڈیرے جوڑے کڑے ہوئے کسی واقعی جوڑی کڑی کن تو اینی شکو رہے پلانکی دے کے پا پلانکی بانے کتھا ہو رہے اور تو اینی شکو رہے من دانا پہ خطلے وا اور چھ بابا را را کولاد بابا را واپس را تا ما دانا ماتا وا دارن چاہتا کسی تو اینی شکو رہے دا بڑے دا زیو آگو پا جن زانی تریو اور دریاب کے کشتے دو بشوا نو لیزوان دا دولا سکالو بیڑے رہتے وا تو اینشی کول دا کسی دا خبری جوڑی کری
او دارن در ایز و نورید من شیو موری و تره تنی خبر بوری و لمرکس چه ملکو ازرائیل بس ازرائیل مخیو لیزان ورپسی پسلورم اسمان که را لاندک او غروحون اتوار اصلا پس پیڑ امو نو ازرائیل سوی پیستر گرون دیگا لیزان والی سا کسی نیکن اللہ وی در سونه چی جوڑی کری دی و ذالک افکو هم داد دید آلحنی وال افکو هم دادی دروغ دی دروغ جن آلحنی حقیقت کی آلحنی دی و ما او آوستم کانو یفترون چی دی زان نجوڑی زان نس کسی می سے جوڑی کری دی اوا در سونه دی و ایزا صرفنا الیک نفرم من الجن یستمعون القرآن دوست ترغیب ورکی قرآن اور دلیل نقلی پیش گئی دا جناتونا دا پار دا تشیع و بہادر ہے چرا اللہ توحید دا مسارا کبھا چرے حوامین سباو کے بیان شوا سنگا زور سر دا مسارا بیان مسئلہ توحید رد دا شرک اور دا مشرکین و مخالفین و توحید باندی یول اسو شبہات و جوابونا اور شبہات اعتراضونا کل ادا دا مسئلہ پا خواہ چانا دا چڑے دون مولیان دا دین خلاف کی کتابونو کے دا سنرا بلشان دا کتابونو کے راولی دی چھے دا اللہ نے سوا بلتا حاجت تکلیف مصیبت کی آواز کورش کل ادا اعتراض کل ادا کل ایلا من کے خیر دے کل اوی کے دیش زمگ آواز بوری کل اوی دام دا پلا کی کزل طریقہ دا مختلف شبہات اور مختلف اعتراضات داوی جوابونی اکرل پا توحید بانی چکمو مسئلہ دا توحید پا دی صورتونو کے ثابت اکرا نو دلائل نقلی دی صورت کے روڑل چھ دا مسئلہ دا توحید یواز پاقلنا فنقل ثابت را دا مسئلہ دا توحید دا دا موسیٰ علیہ السلام کتاب کم با موسیٰ علیہ السلام بیان کرے و شاہد شاہد من بنی اسرائیل و من قبل کتاب موسیٰ امام و رحمہ وهذا كتاب مصدق لسان عربي لينذر الذين ظلموا دا تورات کے واں موسی علیہ السلام بیان کرے وا دا وقرہ حضور علیہ السلام یاد کا ہم قوم تدا ویلو اللہ تعبد الا اللہ ندان دا مقدر توحید دا انسانان کو تکے پیریان منرے دا بیان کرے نو جنات ان دلیل نقلی روی دا پارا دا ترغیب القران او دا پارا دا تشجی جنات تی تیریان دی دا اللہ کتاب او ریدلے رے مسئلہ دا توحید او ریدلے را منلے را او دیا صرف منلنا دا اللہ دا دی کتاب او دا دی توحید دایان جو شوی تل کری وطن تا تلی دی تل قوم تا تلی دی او تل قوم تا دا مسئلہ بیا بیان کرے را نو انسانا تا دم رنشوے نری دا اللہ پا کتاب جان کوئی کر نری دا اللہ دا کتاب و دا اللہ دا توحید دعوتو کو نری دا دی بیانو کو تانا و پیریان چی دا عیب پا مزاج و طبیعت کی سرکشی دا اگر ترکش قوم دا اللہ کتاب و ریدرے رے تا توحید بانی پوشیوی دی قوم تا تیری دی دا اللہ دا کتاب و دا اللہ دا توحید دعوتی ورکڑے رے اور تدوم رنشوی چی دا اللہ کتاب تناسوی دا اللہ کتاب دے و ریدرے رے زانے پی کوئی کرے رے دار سر پارا وقشتا دار سر پارا محنتشتا اور اللہ دا کتاب پارا نوقشتا اور محنت ترا جنات اگم جمنشوے کہ اللہ کتاب دے ویلے رہے و بیارے بیان کرے رہے و خلق تا دی توحید خلق دیا پا توحید بانے پوئی کرے رہے و ایس طرفنا ہی رہے کنا برم من الجن و ایس اولا طرفنا اللہ ان کی رو بردولی رہے کتا تنا فرم یا وغل من الجن دا جناتونا پیغمبر منتا تا یہ وڈل ہے جنات رو گر بولا یستمعون القرآن چپا غور وور دا قرآن یستمعون یستمعون ہی نہیں رہے یستمعون ہوئی اور ایدر ہوتا یستمعون خفت توجو و توجی خستا یستمعون اور یستمعون کی داخل یستمعون القرآن آوک چمون رو گر بولا یہ وڈل ہے جنات رو یستمعون القرآن چپا غور وور دا غور وقی خو قرآن تا قرآن چاہ وقی ہے فلما پسر کرا حضرو ہو کہ حاضر شو دے قرآن دے بیانو دا قرآن دے اور ایدو تا نو قارو نورو تیموے نور چو اثر سوک نور چی انداز ویوے انسی تو چک شیخ وقت کے رہے چک شیخ حضر مکر ہے نا اللہ دا کتاب ادب دے قرآن بھی لکی
فلما خذيا كلاچه اي وريد الله دا كتاب خذيا من الله دا كتاب دا درس دا بيان دا تلاوت پورشو خذيا پورش فلما خذيا كلاچه وريد الله كتاب كلاچه پورشو بيان دا الله دا كتاب نوالا وبرزيد الالقومهم فالقوم تمنذرين يرون كي قوم تلاوت قوم تلاوت على مسألة بيان دا واقعہ دا جناتو دا نبی علیہ الصلات والسلام قرآن اور ادلو دیا اختل قوم تطلل دا تلتم بیان شہرہ سورہ احقاف سورة جن کی بمرائش حالتو گو ہے سورة جن یو کم دیکھشم اچھ پارا إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا نجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا قل وأورك تيغمبر دي خلقك شوحي إلي ويشير ما تكي أنه استمع نفر من الجن ووكي خيودل إذا جناتو دا الله كتاب تيغوكي خلق فقالوا إنا سمعنا قرآنا نجبا ويدوي يقينا من ناشنا قرآن وورد ناشنا وتذكوي شطول الدنيا شرك براتوا او قرآن الذي طول الدنيا براتوا برخلاف دا الله التوحيد دعوت ورتوا يهدي إلى الرشد دا سناشنا كتاب ره يهدي إلى الرشد كي سلي تلار خي تطرف دا إصلاح فآمنا بي نمون ایمان ورد اللہ پدی کتاب اور پدی کتاب کے مسئلہ سوا خلم سے دئی ذکرا چوبرم مشرک بے رب دینا آدھا ہرگز ہم مشرک و خپل رب کرے سو بزا مسلم قرآن نہیں ذکر رد شرک و مسئلہ توحید معلوم آدھا ہے کہ قرآن والا مسئلہ کم خی توحید و رد شرک اور دئی ذکر و مسئلہ سوا والا اور رسی دئی ذکر وانہو تعالی جد رب دینا متخذ صاحبتن ولا ولدا او شان دارے اوچت دے شان زندرا نی دے نیوے صاحبتن نائب ولا ولدا او نائب نی نائب شتا نی نائب شتا او دائی اغا بیان دی صورت کی لغتی چلی انو دلتا صورت یا باس کی مل یا ورا لغالا یستمیون القرآن قرآن کے وقتی خو چکلا حاضر شما جیستا قرآن تا نقالو وی اختلو کیا بلتان سی تو حالتا چک شد قرآن وی لکی جی دا قرآن بردے قرآن اوڑے بیان کورسو دا پیغمبر لار اختل قوم تو قوم تو دیا دا دعوت پیشک عدارتی دست راجی داخل کی نبی علیہ السلام و سلام تا سفر باندے دا سفر نوا پسیوا یا نبی علیہ السلام و سلام پائس نہ راتے پائس نہ نو دا بطن نخلہ کے یو علاقہ دا یو وادی دا بطن نخلہ وقت ہے آج ہے کہ نبی علیہ السلام عیسیٰ شوئے دے موز کئی تلاوت کی کئی جنات راگری دے قرآن ہو رہے دے اور یا دا اوقات میلے دا تلے میلے مکہ کے دا عرب کے غٹ غٹ میلے لگے دے خوشان قبائل براتلل اور پراتلو اوور وزی میلا دری وزی میلا آفتا میلا تعملو کے بعد کل کچھ رہے کہ اسما قسم اشیاء خرچولا اصل خریو و فروخ بہ ندار طرف ندا مختلف اقوام قبائل راغلو نبی علیہ السلام بایو بہتر موقع گرلا چیزا خوشان خلق راغلے دے نو تبی موقع تبی میلو کے اقل دعوت ورکرانو ریشی خلق مسلو من مرگریشی ندار اقاف میلے کا بدلی علیہ السلام دعوت تتر نو پنار باندے واپس ہے کہ دنوں سٹین دے قرآن ویلی کی گی جنات قرآن اور عیدلے دا جنات راتلل قرآن اور عیدل یا نبی علیہ السلام دے خلقو چھو قرآن اور عیدلے دے نبی علیہ السلام لدعوت امبر کرے دے جنات دے خلقلی وطن تم بوترے اول تو دے تفریر کرے اور دے نبی علیہ السلام جلسے مقرر کری دی جنات تباہ خیرہ محدثین وی لیلۃ الجن، لیلۃ الجن معنی کہ دشتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنات لتلو تکلنے کھڑی دا واقعہ وزل شعر، مطلب دا جنات و جلسی شوی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام. دا جنات سنگ را بری دا اتفاقی واقعہ دا پاور ذلی چھ قرآن اور ایرکن چھ سورہ احقاف اور سورت جی راجی کنا دا تا یو پروگرام بانے را بری. اصل دعویٰ کہ کل نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے نبوت ملو شو دا مکی دور رہے سورتون مکی، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن نازلے دا شیطانان جنات دے نمک کے اسمانوں تا قتل ہو گستنے بے کولے فرشتو خبرو تا بے غنجے خستا خبرنی مہورے لے بیا بے آگے تر بروزی ہو دے کل اولانے بے دنیا کی کائنانو ساہرانو تا بے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے سب اور دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دا قرآن دا نزول لبار اسمان کے پیرا دا فرشتو اور حفاظت دیر مضبوط جنات در نشت لے رالل تل مشر نکلا رب شیطان لے سبا سنگا چلوش مکی بمونگا فلو مسورجن کے تذکرہ رائے اور اس مونگ لارسو نمونگا سے شہاب ساقب شی اور مونگ اشتریکی بو اور برا وجستن نشو کولے دا سو جرا سچل خوشوے لے دا غیر تذکرہ ہم قرآن پاک اندہ صورت جن کی کئی اوی وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ وَوَجَدْنَا مُرِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُوَا رَالَتْ کارگزاری مشرق بیانے منگا اسمان تو انہیں اوخذو اسمان ملکو ام منگا مُرِئَتْ حَرَسًا چردت دے دے سوکی دارانونا گڑ فرشتی شدیدًا خودیر سخت سخت سوکی داران جی لیاز نکی دچ وَشُهُوَا وَشُغْلُونا شغلی مرکش کی وَأَنَّا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ دا دینا مکہ ومونگ برکی ناسو او وجستر بم کولے او تو فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِحَابَ الرَّسَوَا او چه غد کیدو مراتتے شِحَابِ تَعْفِدْ شِ تَعَار او مونگولی وَأَنَّا لَا نَدْرِيَ شَرُ قُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ اَمْ حَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَرَا پتن لگی چه آیا دا شر ارادہ کرے اللہ پزمت کا عذاب را روان نے یا ارادہ کرے ہوئے دی رب تبدیل آمیر رشدا بس ہدایت یا خسو اللہ نے ہدایت سے طریقی اور یا عذاب را روان دے سرشتی اڑے رے اسما کا سلکی داران نڑک رے سچرشتا اور شیطان و طوی مشر ریوگر دے دنیا کے کنا معلوماتو کے رفو خوڑ تقسیم اکڑ جنات تقسیم کڑ مختلف علاقے و تاوارک در ہی جوڑ اکڑے اور وی لے گل زی خوارش عمل کے اگو رسے چل لے یو ڈلے صوبے تا خاما چور تویر کی یو صوبے لے علاقہ را حجاز وغیرہ مکہ مدینہ دے علاقے پر شاملی دی صوبے تا خاما تا یو گروپ را رہے سلو طرف دے دا گروپ نے دنیا کے خوارک کر صوبے تا خاما طرف تا گروپ را گلے اور ایدو را پارا دا علومات دا پارا اور پینزو کسے دی پینزو پینزو جنات مشر انیر چے کم دے دا علوم زوباہ رضی اللہ تعالیٰ جن نے بے مسلمان شہر اور زوباہ رضی اللہ عنہ دا دی امیر سردار رالت تو بیتا ہمیں کی گرگی نبی علیہ السلام یا دا تائف دا سفر نواسا پہ گئے اور یا دا اوکاز زمیلینا دعوت لطلو واپسے کیا پلا رکھے رہے قرآن ایرکی جی دنو سین نے نبی علیہ السلام تلاوت کے اس طرفنا ہیرے کا نفرم من الجن یہ سمیون اور قرآن رادل قرآن ہو رہے علیہ کا چپ شدہ تو ایرکی چھوے قتل قرآن ایرکی بس وجہ و تکیخ یہ سمیون اور قرآن تو اور طرح قرآن ہو رہے خبری نری کڑی اتری نری کڑی شور شغرہ دے نرے جوڑ کڑے بلکی استمیون القرآن ادب ہو گورا با قرآن وجہ خستلو سا غور سا عدل دا با قرآن ادب دانا چو قرآن ایلی کی گی تزان سر مشغولی لو بے کہ بے توجہ ناستے بے آثر نکے استمیون القرآن یو ادب دا دین دا فلما حضرو قالوا انفتو نورم چپ کولا متوجه کول نور تین چپ شلک وگو تکیر او بلد فلما خذیو اللہ الى قوم منذرین او بیا چکلا نقران ورد مسئلہ دی ذکر نبیاو قرآن نکینا بلکہ اللہ الى قوم منذرین در اختل قوم اختل علاقات کلی وطن کے بیان ہے قرآن ورد کو نبی علیہ السلام تنر خبر شد بس ای ورد اللہ مسئلہ دی ذکر قوم تا دیا بیان کی قوم تا دری ای تے بیان کرے خدای اصلاح قرآن تا ذریعہ نبی علیہ السلام و سلام تا اللہ وحی دوری تا ذریعہ بیان اور دیکھ یہ نقطہ حکمت دامو کہ مکہ والا یا طائف والا نبی علیہ السلام دیر درمن کر ویش پکان والا کان اور تکیشو پکان واپس کھولا اللہ کا جتا کھلے رکارا دا جنات را واقع تیخہ کھا پیغمبر خطکی گا دا مکہ والا طائف والا نمانی نا اللہ بستا جنات کا دی پیران نگل اللہ مرگری یہ نمانی چاہ نا پیرانو مانالا دل آگری قوم کا مسئلہ بیان کرے گا قوم اثر خبر من لے گا قوم کے من لے گئے نبی علیہ السلام وسلام نے دعوت کرے نبی علیہ السلام وسلام نے بوتل ہے نبی علیہ السلام وسلام بوتل آگا دیا مکہ کی شیر اور مدینہ کی شیر لیلۃ الجن کے ورتے ہوئے مکہ کی شیر مدینہ کی شیر مکہ کے حکم مسجد جن و تا مکہ کے مسجد جن دا چھ سرے دا مکہ نرون دی بیت اللہ نا اور کم طرف تا چھ معلہ را مقبرہ را معلہ معلہ تا چیزی تلا را را نمہ زیجن ورکو تا ہندے را جی ان کا چھ موزم کرے ورکو تا جماعت تا کلیم دی مسجد جن دا آو ازو چھ پدیز ہے بانے نبی علیہ السلام دا جنہ تو دعوت ورکڑا نبی علیہ السلام تلے دعوت ورکڑا اللہ پیغمبر میں قرآن ہو رہے دلے میں سلام بیان کرے رہے تو ابھی اور تکرا گلے دا جن دو باہا رضی اللہ عنہ چمونگا قرآن بیان کر زمون قوم قرآن پاک ورد مسئلہ امن اللہ نتالا دعوت ورکڑا ترا سمونگا زمون علاقی تا زمون کری تا زمون طرف تا راستو من دے قوم سم دا مسئلہ قرآن بیان نبی علیہ السلام روان شو تو حاضر دیدن و تے سوگا ما سلاش عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ازا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ازان سارا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ازان سارا بوتلو اوزان سارا مشکیزر آغشتے اور خود غنتے کین مشکیزہ پائے کہ اوبو اور سکجوری پکے چھوڑے رب عرب طریقہ ہو کجوری کے دو اوبو کی دو سکجوری راجی ہے اگر نبیہ سے خوب خوبی غندوزہ شوئے دے اسکلے نبی علیہ السلام آوان سے دارے طرف تھا تو اس چکم دے کے مسجد جن دے دارے دے ابن مسعود علیہ السلام ہوئے کین ہو جلتا کین ہو تو رہتے تو کدین بار مرم جا انہیں خراب دے دی لیکن دن ناناس کو اوئی کین آسکم نبی علیہ السلام لاب کہ سو بولین امراغ لکھل جانا منا پاچھا نا وہی دائرین نا روی کرخنا و باپ نا روی نبی علیہ السلام لاب سوکو دیکھوی دا جنات برا کل جی تنگولا کل کل دونا تنگا میں دی لگن باوزا وہ نبی علیہ السلام خبر را یاد شون بکتے بکینا سی نبی علیہ السلام سوکو ہی تے بیان تکلیو کو بیا لازین آباد را گئے بیا نبی علیہ السلام راہ ماتے اوبشتا امارتے دا غدینو کہ جوری پکی دی دا پاس ادس مدد چو دا واقع شیرا دیکم لیلت الجن وی او دا سو واقعات جنات سرا تلل اوہی تا بیان تول دا تا مدینہ کی مشوی اور دلے مسعود رضی اللہ عنہ چی پکم اشتاو لیلت الجن کی ندا مدینہ مکہ کے شیر لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت جرالی نبی علیہ السلام کی لیلت الجن لکھر نظر و خرانوں ہم مدینہ کی آ رہی جو خران مدینہ کی نو سو آبائی مکہ کے جکر واقع شہر دے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ السلام ہو کر آج بیا دیتا بیان شہر ندا و جنات بیا مومنان شیر اسلام رو رہے و مدین شیر صحابہ شیر نبی علیہ السلام نے دیتے لے ندا واقع بیانے تاریخ سبی صحابی عجیب واقع ہے لے دا جن صحابی جن تو دعا چپاول رہے قرآن رہے دلے اور دا رہے دلے سردار کم چې د نصیبینو نه کم جنات راغلي د نصیبینو طرف نه او زوبه تهامت راغلي سردار زوبعاله زمونږ باب علماء وی بزرگان چې مونږ سفر کیو او د سفر نه واپس راځو علاقه تیریږو او علاقه چې د شپې پړاو واچو چې دلته به شپې کونه بیا روزو مخکې د شپې پر هغه لار کې دغه ځای کې چې کتلم یو واجي د صحرا وه ډېر ګڼ ماران لوتي او دا ماران لګیا وي خپلو کې جنګي جنګ موږ ته تماشا وکړو ماران خپلې ډېر زیات روتي او لګیا وي جنګي څه وخته پورې دا جنګ وشو څه وخت بعد د ماران یو بل مړه کړل او بیا په هغه میدان کې نه ماران پراتو څه وخت بعد هم کتل چې ډېر عجیبه خوشبو یې دغه ځای نه راوچته شو نو حیران شو چې دا خوشبو یې سره ده کوم ځای نه موږ لټونه لټونه هم دغه د مارانو د دې ځای نه راتله چې کوم ځای کې دا جنګ کېده د ماران بیا په دې مارانو کې دا ټوله پوه چې د دې کوم مار راځي راځي یو مار پکې د هغې نه خوشبو یې راتله هغه مار موږ یاره دې کې څه کمال شته هغه هم کم دوسته نو خفه هم که خیر هم بیې واچولو په احترام سره لو روست شپه کې آواز شو غیبي چېل انسانانو مؤمنانو الله ته تاسو ډېر رحم وکړي چې تاسو زموږ ورور زوبعه دفن کړ وایي موږ یې دا څوک وو وایي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي و هغه چې په لیلة الجن کې نبی علیه الصلاة والسلام نه قرآن اورېدلی بیا تلی خپل قوم ته مسله بیان کړې وه نو موږ ورته دا څه چلو وایي دا دمو مسلمانانو کافرانو جهاد کورو دا جناتو دا جهادو نو سا کافرانو او سا مومنانو نو دا تا که صحابیو زبعا جنگیده ترده چه شهید شو نو دا خوشبوی داغا نراتلا و تا سیاده با خود دخلم کن نو دا صحابی بیا دا جن دا بیا جهاد چه شهید شده تاریخی واقعی را من هر نو دا را دوری دیو قرآن اوریدلی وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ او چې الله وي موږ راوګرځو تاسو یو نفر مې نه جن یو ډول د جناتو نه یستمعون القرآن چې په غور یې اورېد قرآن وږي کې خو قرآن ته فلما حضروا ورکرا چې دوی حاضر شو دې قرآن اورېدو ته قالو نو دوی یې نورو ته من چې تو چپ شه فلما قضیه کله چې بیان پوره شو کله چې پوره شو بیان ولو نلار الى قوم قل قوم تا منذرين يرون كي قوم تلال دي عدالت كي قالوا نوزي قوم تا يا قومنا ازم قوما انا سمعنا كتابا يقنا من اوريدل ريو كتاب انزل من بعد موسى كنازل شبر پس دا موسى عليه السلام نا مصدقا تزدقون كده لما دا كتابون بين يده شردنا وان دي دي او يهدي دا قرآن هدایت کے الالحق فطرف دا حق و الى طریق مستقیم او طرف دا لار نیغی الى الحق و الى طریق مستقیم کی فرق دار الى الحق فی العقیدہ و الى طریق مستقیم فی العمال یهدی الى الحق دا قرآن ہدایت کے الى الحق کے حق عقیدی طرف دا و الى طریق مستقیم او غلار نیغی طرف دا عمل کے دا عمل لارم خیلی و دا عقیدی لارم خیلی دیوی کتاب نازل شوری من بعد موسیٰ فضل موسیٰ علیہ السلام قرآن یادے کی دا موسیٰ علیہ السلام نا بات سنے نازل اللہ خدا عیسیٰ علیہ السلام نا بات نازل سبجی یا خدا دا چھ دا جلنا چھ کمراغلو دا یہودو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے نزکر موسیٰ علیہ السلام ترس کرے یا دا چھ پا کتابو نا بغض کتاب فرم کے توراتو اگر نازل تو موسیٰ علیہ السلام مغرب کتاب دل راغلے نے سوا دا قرآن نو تورات نا نزکا دا غد کتاب تذکرہ کے یون ظلم انباری نے اور یا دا چی دوی دا چی خلقو چی دوی تا دی عیسیٰ علیہ السلام اطلاع خبر بنا شاید نو دا دی وجن انباری نو ساوئی نو یا قومن ہے زمان قوم عجیبو دائی اللہ قبول کے اومن ہے خبر دا اللہ دا دائی خبر اومن ہے پر قبول کے دا دا اللہ دائی دا محمد رسول اللہ صلی نظر دا خبر او منعی کن یا دائی اللہ دا قرآن لدے قرآن او منعی وامنو بیو ایمان ورے تدے دائی دا اللہ تدے قرآن و پیغمبر یا فر لکم بخنبو کتاب تر اللہ تدے ایمان رہ رہ لو تدائی منلو بخنبو کتاب تا دا اللہ من جنوبکم بعض جرمون استاسو ویجر کم آبج بکیتاس من عذاب علیم دا عذاب درناکنا دا دائی منلو کے فائدہ دارا ایمان منلو کے فائدہ دارا جنوب ابا مات چھو دا عذاب نبا بچھا ومن لا یجب اواتو چی قبولواریوں نے کی دائی اللہ دا اللہ دا دائی دا اللہ دا دائی مسئلہ و خبرانا منی نفلیس بے موجزن فلار نفس نلے دے بچ کی دن کے تزمکہ کے ولی صلی اللہ علیہ وسلم بیت دا فارمین دونی سیوا دا اللہ ناولی آمد افداران اولائی دراتا کان فی زلال مبین تا گمرہ افکار کے بھئی دے جنہ کو تم خیال لے سنگ عجیبا مسئلہ بایان ہے اور سنگ عجیبا دعوت کے دا صدقہ سو کے سنگ خشتان باز دے تو گورا دکران آداب دعوت دکران سنگ گئی بیادا ریدون آباد لگیا جی دعیان جو شویدی اور قیسا لگیا جی وئی دا سی کتاب نازل لے یهدی للحق و الی طریق مستقیم دا قرآن اگا فائدے مخولے اور بیا دا اللہ دا دائی طرف تا دعوت عجیب دائی اللہ دا اللہ دا دائی امان ہے اگا رمالی من داشوا چھے دائی اللہ چاہتا ہوئے آگا چاہتا چھے دا اللہ کتاب بیانے یہ سمیون القرآن تھا پیغمبر قرآن میں ایتے دائی اللہ ہوئے اور بیا دا اللہ دا دائی دا اللہ دا توحیر دا قرآن دا دائی منن تیدی سری یا فر لکم من ذنوبکم گناہوں معاف کی گی و یجرکم من عذاب علیم اور دا عذاب علیم نہ بچ کی دل کی گی دا حق دا دائی دا قرآن دا توحید دا دائی منن منن کے گناہوں معاف کی گی عذاب نہ بچ کی دل کی گی اور نہ منن ومن لا یجب دائی اللہ اور دا اللہ دا دائی چنمئی قرآن بیانے توحید بیانے نخلاصی دے نشی دا اللہ دا آزارنا اور نگا دیا دے دستو کیا مددگاری اور در اللہ چتا کارا جمران دے چتا اللہ دا دائی نمانی دا توحید اور دا اللہ دا کتاب دائی دلتا دا قرآن پاس تردیبو قدیبانی دلیل نقلی دا جنناتو نگا پارا دا تشجی چتا حاضر شو گر جننات تا نخشو دا اللہ کتاب تناز کی دا اللہ کتاب اور ریدل و انقلاب کا کرا ہے اور بیا قوم پر تیلی جی قوم تے دا اللہ کتاب اور توحید بیان کرے اور تا اللہ کتاب تیا کینے نا نا اللہ تو کتاب زان پوئے نا پیریان انا لان دشو اور تو کین آستے نا بیا دا انقلاب نرکے والی مرد فکار رو جنات ہو گنتے چھ بیا واللہ بلا قوم مندرین تل قوم تا دا اللہ دا کتاب اور اللہ دا توحید بیان اور ترکیب ہو گورا طریقہ دا دعوت مخولا طریقہ دا دعوت طریقہ دا دعوت صدا دا جنات دے واقع نمالیمی ترتیب دا دعوت دارے طریقہ دا دعوت دارے علم دا قرآن علم دا قرآن اول دارا دا دعوت دا پار دا قرآن علم جو دیدے یو سرے ہوئے اللہ دین دا بیانوں نو دا اللہ دین بیانوں دا پار اول قول دنیا دا اللہ کتاب علم جو دیدے کہ اللہ دا کتاب علم آتی دا اللہ علم دا کتاب جو دیدے زدہ اس طرف نہیں رہے کنا پرم من الجنیت سمیون القرآن نیو سمیون القرآن علم تشارہ دین بیا دعوت قرآن تا بیا خلق قرآن تا بلل قرآن تا خلق را بلل داغی بیان قائلو من سیدو نور پانی چک شوئے کیلے دا اللہ دا کتاب ہوئے اور دارا قرآن تا خلق را بلل یهدی للحق ویلا طریق مستقیم اور دین نمبر بیا دا قرآن نبات اطاعت اور اجابت دا رسول دا پیغمبر تابیدارے ترابے لگیا قومن عجیبو دائی اللہ ندا دا دعوت طریقش اول با قرآن عزت ہے بیا دا خلق کا بیان ہے ندین دے دا پیغمبر تابیدارے ترابے لگیا توحید و سنت چکا قرآن و توحید و سنت طریقہ دا دعوت ہم شکا ندا جنات واقع دا پار تشجیح اور دا پار ترغیب الى القرآن